السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja, televisi radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib yang saya namakan dengan Minnatu Al-Alimil Raqib, sebuah anugerah dari Allah Maha Pengasih lagi Maha Memantau manusia, atas nikmat yang diberikan kepada kita untuk bisa menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan fawaidnya dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib. Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang kewajiban berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kalau dari buku asli Sahih At-Targhib At-Tarhib, itu hadis nomor ke-39. Sedangkan nomor urutan yang ada dalam kitab kami ini nomor urutan 25. Kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, waruya an Jubair ibni Mut'im, hadis yang ke-24 عن أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى قال إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديك وبأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. Kata Abu Syuraih Al-Khuzai, beliau salah seorang sahabat Nabi SAW, para ulama mengatakan lahu suhbatun, beliau pernah bertemu dan bersahabat dengan Nabi alaihissalam. Nazala al-Madinata, beliau tinggal di kota Madinah sampai meninggal pada tahun 68 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau Abu Syuraih, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni dari rumah beliau menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, abshiru, berita gembira untuk kamu sekalian. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah, bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan kalian telah bersaksi bahwasanya aku, yaitu Muhammad, adalah rasul utusan Allah. Qalu bala, para sahabat menjawab, iya. Yani kami bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Qal, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal qur'ana sababun, sesungguhnya Quran ini ibarat penyambung, ya, tarfuhu biyadillah. Al-Quran ini adalah penyambung, sebab yang menghubungkan seorang hamba dan Allah Ta'ala. Tarfuhu biyadillah, ya, ujungnya atau salah satu ujungnya ya di tangan Allah. Wa tarfuhu biaidikum, dan ujungnya yang lain berada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah kalian kepadanya. Ini kepada Al-Qur'anul Karim. Fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Karena sungguhnya selama kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selamanya. Kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selama kalian berpegang dan tidak akan binasa selamanya selama kalian berpegang teguh kepada ini kepadanya, kepada Al-Qur'anul Karim. Hadis riwayat Imam At-Tabrani ya di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya, ini ada kaitan dengan hadis sebelumnya. Waruya an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, qal, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallama bil Juhfati. Pernah suatu ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang namanya Al-Juhfah. Fakharaja alaina, maka kemudian beliau muncul, datang menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bukankah kalian bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya aku Muhammad adalah rasul utusan Allah. Wa anna al-Qur'ana ja'a min 'indillah, dan bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar datangnya dari Allah? Qulna na'am, kata para sahabat, iya, kami bersaksi. Ya. Qal, maka kata beliau, fa abshiru, maka berita gembira untuk kamu sekalian. Fa inna hadzal qur'ana tarfuhu bi yadillah, karena sungguhnya Al-Qur'an ini ujungnya berada pada di tangan Allah. Wa tarfuhu bi aydikum, dan ujungnya satu berada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah kalian kepadanya. Wa la tuhlaku, dan kalian tidak akan dibinasakan. Walan tadillu ba'dahu abadan, dan kalian tidak akan tersesat selamanya setelah kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan kepada Al-Qur'an ini. Ya, jadi ini adalah peringatan atau perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk berpegang teguh kepada kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, dua hadis ini, ya, hadis Abu Syuraih dan hadis Jubair bin Mut'im, menjelaskan kepada kita tentang berita gembira. Al-bisharatu liman syahida wa amana. Berita gembira bagi orang-orang yang bersaksi dan orang-orang yang beriman bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagi orang-orang yang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Ini persaksian pertama dan dia adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Ya, seorang yang bersaksi beriman bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah, maka berita gembira bagi mereka. Berita gembira bagi mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, al-bisharatu liman tamassaka bil Qur'an. Berita gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim. Tilawatan, watadabburan wa amalan, yaitu mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, yang senantiasa bertadabbur, membaca sambil memahami kandungan Al-Qur'anul Karim, wa amalan, dan mereka mengerjakan ya aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Bisyarah, berita gembira bagi mereka. Jadi tidak sekadar membaca, tapi bertadabbur, merenungkan ayat-ayatnya, kandungannya, ya, kemudian juga mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Qur'anul Karim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, Al-Qur'anul Karim huwa al-fariqu baina al-huda wad-dhalal. Bahwa Al-Qur'anul Karim dialah pembeda. Dia pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Wal ghayyi war rasyad, dan dia pembeda antara ya penyimpangan dan petunjuk. Ya. Wasyakki wal yaqin. Dan Al-Qur'anul Karim ada pembeda antara yang meragukan dan yang meyakinkan. Ya. Anzalahu linaqra'ahu tadabburan. Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk kita membacanya sambil bertadabbur, memahami kandungannya, merenungkan maknanya, mengamalkan kandungannya. Wa najtahidu ala iqamati awamirihi wa nawahihi. Dan kita anzalahu linaqra'ahu tadabburan. Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk kita membaca dengan bertadabbur. Wa nata'ammaluhu tabassuran, dan agar kita bertaammul, mencermati betul makna dari atau kandungan Al-Qur'an ini. Tabassuran, ta'ammulan, ya tadabburan, dengan bertadabbur. Wa nas'adu bihi tadhakkuran, ya, dan kita bahagia dengan Al-Qur'an ini tatkala kita bertadhakkur, membaca, menghafal, mengingatkan kandungannya, mengingatkan kandungannya. Ya, ini akan bahagia, akan tenang jiwa ini. Wa nahmiluhu ala ahsani wujuhihi wa ma'anihi. Dan kita membawa Al-Qur'an ini kepada makna yang terbaik. Ya, kepada kandungan dan makna-makna yang terbaik. Wa nusaddiqu bihi, dan kita membenarkannya. Wa najtahidu ala iqamati awamirihi wa nawahihi, dan kita berupaya maksimal untuk bisa melaksanakan, menegakkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Al-Qur'anul Karim. Hikmah dari diturunkannya Al-Qur'anul Karim, dia ada kitab al-huda, kitab petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluq, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Allah berbicara. Ya. Allah yang berbicara akan Al-Qur'an ini, dan dia bukan makhluk Allah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahlul kalam yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah makhluk. Allah ciptakan di satu tempat, kemudian diwahyukan, diberikan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang menyimpang dari yang hak. Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an bukan ciptaan Allah, tapi Al-Qur'an adalah kalamullah. Allah yang berbicara. Ya. Allah yang berbicara, Allah tidak bisu. Ya. Kalau saja manusia yang bisu itu cacat dan tercela dalam pandangan manusia. Falillahil mathalul a'la. Maka perumpamaan yang lebih dari itu, ya, apalagi Allah taala. Ya. Allah berbicara, tapi jangan ditanya bagaimana Allah berbicara. Jangan dibayang-bayangkan seperti berbicaranya manusia, seperti bicaranya kita. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Intinya Al-Qur'anul Karim bukan makhluk ciptaan Allah. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Tidak sebagaimana pendapat mereka firqah-firqah yang menyimpang dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Makhluk ciptaan Allah. Ya. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Dan sifat kalam salah satu dari sifat-sifat Allah. Ya. Salah satu sifat Allah adalah berbicara. Dan sudah saya sampaikan tadi bagaimana bicaranya Allah, jangan ditanya. Ya. Kita berkewajiban untuk beriman bahwa Allah itu bicara. Ya. Kita tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui bagaimana Allah bicara. Ya. Kita beriman bahwasanya Allah turun pada 2/3 malam terakhir. Atau 1/3 malam terakhir. Kita beriman pada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wajib beriman. Tetapi kita tidak diwajibkan mengetahui bagaimana Allah turun. Ya. Ke langit yang terdekat. Pada 1/3 malam terakhir. Maka semua hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Kita menetapkannya. Dengan tidak mentakwilkannya. Dengan tidak menyerupakan dengan makhluknya. Dengan tidak menggambarkan bagaimananya. Bagaimana sifat itu tidak. Karena akal kita tidak mungkin sampai ke situ. Jangankan tentang sifat Allah. Ya. Sesuatu benda yang ada dalam diri kita, yang ada dalam tubuh kita. Dia bersama kita setiap saat. Ya. Kita tidur, dia tidur. Kita berjalan, dia berjalan. Ya. Kita diam, dia diam. Benda berada dalam diri kita. Itu kita tidak tahu bagaimana dia. Yaitu roh kita. Siapa yang bisa menjelaskan tentang roh yang ada dalam jasadnya? Tidak ada seorang pun. Padahal benda itu ada dalam diri kita. Roh dan nyawa itu ada dalam diri kita. Kita tidak tahu seperti apa roh itu. Seperti apa benda yang namanya nyawa dan roh itu. Ya. Maka bagaimana mungkin kita mengetahui tentang Allah Ta'ala? Yang sifat-sifatnya. Bagaimananya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Ya. Kalau saja sesuatu yang ada dalam diri kita, kita tidak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang ruh, gimana sih ruh itu? Allah memerintahkan Nabi alaihi wasallam untuk menjawab, qul ar-ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka yang bertanya bahwa urusan ruh adalah urusan Tuhanku. Urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, maka kewajiban kita sebagai orang muslim mukmin, muslimah mukminah dalam hal berkaitan dengan sifat-sifat Allah wajib mengimaninya. Wajib menetapkannya. Tidak usah dibayangkan seperti apa, bagaimana. Ya, itu bukan urusan kita. Tetapi kita berkeyakinan apa yang Allah beritahukan dalam Al-Qur'anul Karim tentang dirinya, tentang sifatnya. Dan apa yang diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang Allah, sifat-sifatnya atau apa saja yang diberitahukan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah, kita wajib beriman kepadanya. Dan jangan kita mengotak-atik sifat-sifat itu dengan otak-otak kita yang sempit. Ya. Dengan otak-otak kita ini yang bisa lupa dan lalai. Ya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sam'an wa ta'atan. Allahumma amanna amanna bika ya Allah. Kami beriman pada engkau ya Allah. Dan beriman pada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beriman kepada apa yang Allah beritahukan. Jadi Allah Ta'ala berbicara. Bagaimana Allah berbicara? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Ini adalah hal yang di luar jangkauan akal kita. Tidak bisa kita bayangkan. Ya. Jadi Al-Quranul Karim adalah kalamullah ghairu makhluk. Dia bukan makhluk Allah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah turun di Al-Quran ini. Dan kepada Allah kembalinya Al-Quran ini. wa sifatun min sifatihi ta'ala. Dan dia adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah, yaitu berbicara. Wa sifatuhu ta'ala kama yaliku bi kamalihi wa 'azamatihi. Dan sifat-sifat Allah itu ya sesuai dengan kebesaran, kesempurnaan, keagungan Allah Ta'ala. La tushbihu sifatil bashar. Sifat-sifat Allah itu tidak sama atau tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, dari dua hadis ini, yaitu wujubu tamassuki bil Qur'anil Karim. Kewajiban kita untuk bertamassuk, berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Fa innahu hablullahil matin. Karena Al-Qur'anul Karim adalah tali agama Allah yang amat kokoh. Kemudian Al-Qur'anul Karim aslu nizamil 'alam wa nuzmihi. Ya, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah pada hakikatnya merupakan landasan bagi semua aturan-aturan yang ada di alam semesta ini. Ya. Wal Qur'anul Karim huwal 'asimu minadh dhalali wal halak. Dan Al-Qur'anul Karim apabila dikerjakan, diamalkan oleh manusia, maka dia adalah pelindung manusia dari kesesatan dan dari kebinasaan. Faman tamassaka bi ta'alimil Qur'an falan yahlaka walan yadhilla abadan. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran, aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, maka dia tidak akan binasa dan tidak akan tersesat selamanya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dominallahu liman qara al-Qur'an. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, yakni dia memahaminya, la yadillu fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia ini. Wala yashqa fil akhirati, dan dia tidak akan celaka di akhirat kelak. Tsumma qara'a, kemudian Abdullah bin Abbas membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Thaha ayat 123. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan perkataan beliau adalah hak sesuai dengan apa yang beliau nukil dari Al-Qur'anul Karim. Hadis yang berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa fi hajjatil wada. Pernah suatu ketika pada waktu haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato, nasihat-nasihat ya kepada mereka yang hadir mengikuti haji, mengikuti ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Faqal, maka beliau bersabda ya dalam khutbatul wada, dalam penyampaian beliau tentang ya, ketika khutbatul wada ya, kata beliau SAW, faqal, ya'isa syaitanu bi'an yu'abada bi'ardikum. Sungguh, syaitan telah putus asa untuk dia disembah di negeri, di bumi kalian ini, di tanah kalian ini. Jadi syaitan putus asa, tidak bisa lagi merayu manusia setelah diutusnya Nabi SAW. Ya, tidak bisa lagi dia menipu manusia untuk menyembah dia, syaitan. Ya, dia putus asa. Dengan turunnya Al-Quran, dengan turun diutusnya Nabi SAW. Qad ya'isa syaitanu bi'an yu'bada bi'ardikum. Syaitan telah putus asa untuk dia disembah di negeri kalian ini. Walakinnahu radhiya an yuta'a fi ma siwa dhalika. Tapi dia, syaitan itu ridho kalau dia ditaati dalam hal yang lain, selain menyembah. dia ditaati, dia itu ridha. Ya. Walakinnahu radhiya an yuta'a fi ma siwa dhalika mimma tuhaqiruna min a'malikum. Jadi syaitan itu dia ridha kalau dia ditaati, ya, selain menyembah dia karena sudah putus asa dari menyembah dia, tapi hal-hal yang lain, amal-amal yang lain, mimma tuhaqiruna min a'malikum, dari amal-amal yang kalian anggap kecil, dari dosa-dosa yang kalian anggap kecil, dia pun ridha syaitan itu kalian lakukan meskipun tidak menyembah dia. Ya. Fahdharu ya ayuhan nas. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, maka waspadalah wahai manusia. Waspadalah dari godaan dan bisikan syaitan. Ya. Inni qataraktu fikum ma in tasa'tum bihi falan tadillu abadan. Kitaballahi wa sunnata nabiyyihi. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian, di tengah-tengah kamu sekalian, ma ini tasa'tum bihi, sesuatu. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, falan tadillu, kalian tidak akan tersesat abadan selamanya. Kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allahi wa sunnata nabiyihi, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis sahih. Jadi hadis Abdullah bin Abbas ini menjelaskan kepada kita pertama tentang khutbah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada haji wada. Haji wada itu adalah haji yang dilakukan atau ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali seumur hidup beliau. Pertama dan terakhir Nabi SAW hanya mengerjakan satu kali ibadah haji. Ya, kemudian beliau menyampaikan haji apa? Khutbah wada. Khutbah seakan-akan beliau akan berpisah dengan para sahabatnya karena beliau hanya ibadah haji satu kali saja seumur hidup. Dan itu hikmahnya besar. Ya. Hikmahnya besar. Seandainya Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan ibadah haji lebih dari satu kali, mungkin akan ada pendapat yang mengatakan bahwa wajib haji itu dua kali. Ya. Itu misalnya demikian. Jadi hikmah dari Allah memutuskan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam beliau melakukan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup, ini satu hal yang hikmah yang besar di balik itu semuanya. Makanya seorang hamba, seorang mukmin, seorang mukminah muslim muslimah, yaitu haji yang wajib baginya, bagi mereka yang mampu, hanya satu kali seumur hidup. Adapun selebihnya yang kedua, ketiga, keempat itu adalah hukumnya sunnah. Tidak lagi wajib. Nah di dalam forum manusia yang demikian banyaknya, An-Nabi alaihissalatu wassalam beliau ya menjadikan kesempatan ibadah haji beliau yang beliau lakukan itu sebagai kesempatan untuk menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyampaikan hal-hal yang beliau diperintahkan Allah untuk menyampaikannya. Itu di waktu haji wada. Nah di antara yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu informasi tentang syaitan, tentang iblis dan bala tentaranya. Bahwa iblis sudah putus asa. Syaitan putus asa. Untuk dia disembah di Jazirah Arab. Dia putus asa. Tetapi syaitan itu ridho untuk menggoda manusia agar berbuat maksiat-maksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Walakinahu radhiya an yuta'a. Dia ridho kalau dia ditaati dalam bermaksiat. Walaupun tidak sampai kepada menyembah dia, menyembah syaitan. Ya, tapi taat kepadanya. Maka janganlah seorang menggampangkan masalah perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Ini bagian dari upaya syaitan untuk mencelakakan seorang hamba. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fahdharu ya ayuhan nas," maka hati-hatilah kalian. Waspadalah kalian dari upaya syaitan untuk menjerumuskan kalian ke dalam maksiat pada Allah Ta'ala. Meskipun tidak sampai kepada penyembahan kepada syaitan. Ya, tapi maksiat pada Allah Ta'ala. Itu dia sudah ridho syaitan itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada kita ya, pesan tentang ada peninggalan yang beliau tinggalkan untuk umatnya. Yaitu dua peninggalan beliau, Al-Quran dan Sunnah. Para siapa yang berpegang teguh kepadanya Quran dan Sunnah ini, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan tidak akan celaka selama dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut. Makanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya adalah anna syaitana asabahu al-ya'su ba'da intisyaril Islam. Bahwa syaitan itu ya sudah tertimpa keputusasaan setelah Islam ini menyebar di mana-mana. Dia sudah putus asa. Kemudian yang kedua, bahwa syaitan ridho kalau dia ditaati dan diikuti oleh manusia ya dalam hal-hal di bawah syirik. Karena perbuatan dosa itu yang paling besar adalah syirik pada Allah Ta'ala. Ya, ini dosa syirik yang paling besar. Nah sekarang kalau misalnya syaitan tidak bisa menjadikan seorang hamba syirik pada Allah Ta'ala, maka dia akan berupaya untuk manusia itu, hamba itu melakukan dosa-dosa besar lainnya. Ya, selain syirik. Zina, minum khamar, judi, dan yang lainnya. Dari dosa-dosa besar. Dia ridho untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, hadis yang kita dengar tadi mengandung perintah al-amru bitamassuk wal-i'tisam bil-kitabi wa sunnah. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahuma hablullahil matin. Karena Al-Qur'an ya dan sunnah adalah tali agama Allah. Ya. Dan Al-Qur'an dan sunnah Allah menunjuki hamba-hambanya ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Quranul Karim dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-9. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwamu. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki yang paling lurus. Ini kepada jalan yang paling lurus. Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terbaik. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam suluk, pilihan Al-Quran adalah yang terbaik. Ya. Petunjuk Al-Quran adalah yang terbaik dari semua ya, bentuk-bentuk kebaikan. Maka petunjuk Al-Quran itu yang terbaik. Ya. Baik dalam ajaran akidahnya, menyuruh kita untuk bertauhid pada Allah Ta'ala, agar tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dalam hal ibadah, ya, kita diajarkan oleh Al-Quranul Karim ibadah yang paling baik. Ya, sholat, puasa, zakat, haji, itu terbaik. Ya. Jadi Al-Quran menunjuki manusia kepada yang terbaik. Inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam. Wa yubashshirul mu'minina. Alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. dan Al-Quran memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu mereka yang mengamalkan amal-amal soleh. Anna lahum ajron ajron kabira. Bahwa bagi mereka pahala yang besar. Kemudian, sunnah Nabi SAW juga menunjukkan yang terbaik. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Surat Asy-Syura ayat ke-52. Ya. Pada penghujung ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjuki, yakni manusia, kepada jalan yang lurus. Maka Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman, petunjuk terbaik menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila dipahami secara benar, diamalkan secara benar, karena ada firqo-firqo, kelompok-kelompok yang memahami Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ucapan, ungkapan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Perkataan Imam Syafi'i, ya, kita ini yang mengatakan bermadhab Syafi'i, mengikuti Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris, camkan dan dengarkan kalimat ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Allah. Ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a an rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Rasulullah. Ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata-kata beliau ini adalah pedoman dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami sesuai dengan hawa nafsu kita. Bahkan tidak boleh memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kita, dengan hawa nafsu kita, dengan selera kita, dengan kemauan kita. Tidak. Ya. Tetapi dengan alama aradallah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah ala muradi rasulillah. Ya, ungkapan yang luar biasa indahnya. Patut dicatat dengan tinta emas perkataan Imam Syafi'i ini, untuk diamalkan, dicamkan. Ya, apalagi oleh mereka. Ya. Yang mengatakan kami bermadhab Syafi'i. Ya. Camkan perkataan Imam Syafi'i. Ya. Agar kita betul-betul mengikuti imam kita. Ya. Tidak sekedar pengakuan-pengakuan. Tapi coba wujudkan. Ya. Apa yang dipahami oleh beliau. Apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i terhadap pengikutnya. Atau orang-orang yang mengikuti beliau. Agar mereka mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, at-tahdzir min ta'atish syaitan. Kita diingatkan agar waspada, jangan sampai kita menaati syaitan. Kisahairid dunub wal ma'asi, baik dalam hal-hal yang kecil, dosa-dosa yang kecil, apalagi yang besar. Li'annaha la tazalu bila abdi, karena syaitan akan terus menggoda, merayu hamba-hamba Allah, hatta tuhlikahu, sampai dia itu mencelakakan manusia. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Kama ja'a al-khabar, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah Ummul Mukminin, ya, wanita yang suci di dunia dan suci di akhirat. Beliau dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ya Aish, wahai Aisyah, ya, iyaki wa muhaqqiratid dhunub, waspadalah engkau wahai Aisyah dari dosa-dosa kecil. Ya. Fa inna laha minallahi taliban, karena sungguhnya dosa kecil itu pun akan ada tuntutan dari Allah Ta'ala. Akan ada tuntutan dari Allah Ta'ala. Ya, ini peringatan dari Nabi SAW kepada Ummul Mukminin, ya, yang saya katakan beliau wanita suci di dunia. Karena Allah yang mensucikan beliau dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafikin. Ya, dan yang mengikuti orang-orang munafikin yang hidup sampai saat ini. Yang mengatakan bahwa beliau adalah, bahwa beliau berzina. Ya, Allah mensucikan beliau di dunia ini. Dan turunnya Al-Qur'anul Karim surah An-Nur. Ya. Puluhan ayat Allah turunkan untuk membersihkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian suci di akhirat. Mengapa saya katakan suci di akhirat? Ketika Nabi alaihi wasallam bersabda menginformasikan kepada kita tentang keadaan manusia di hari kiamat kelak. Ya, innakum tub'atsuna uratan, ya, hufatan uratan hurla, sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Mendengar hadis ini, spontan wanita suci ini, Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, ya sawata, bagaimana dengan auratku ya Rasulullah? Bayangkan wanita suci ini mengatakan demikian. Beliau tidak ribut dengan bagaimana hisabnya di hari kiamat kelak. Bagaimana keadaan beliau di hari kiamat kelak? Yang pertama beliau ingat ketika Nabi SAW mengatakan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak khitan. Beliau mengatakan, auratku ya Rasulullah. Betapa sucinya manusia ini. Maka sungguh laknatullah kepada orang-orang yang menuduh Aisyah Ummul Mukminin sebagai wanita yang telah berbuat zina. Laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat mereka. Tidak boleh ragu tentang masalah ini. Ini akidah kita tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita suci di dunia disucikan oleh Allah Taala dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan di akhirat beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya pertama kali, bagaimana auratku ya Rasulullah? Kalau kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Semoga Allah meridhai beliau dan masukkan beliau dalam surga Allah bersama istri-istri Nabi SAW yang lainnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, wujubut tamassuki bil Qur'ani was sunnah. Kewajiban berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna bihi najatan min ad-dhalali waz-zayg anil haqq. Dan bahwasanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah merupakan keselamatan dari kesesatan dan keselamatan dari penyimpangan dari kebenaran. Seorang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah, dia tidak akan tersesat. Dan dia tidak akan menyimpang dari jalan yang hak. Hadis yang berikutnya. An Abis ibn Rabi'ah qol. Dari Abis bin Rabi'ah beliau berkata, ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar. Beliau mencium Hajar Aswad. Wa yaqul, dan Umar ketika mencium Hajar Aswad mengatakan, "Inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u." Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwasanya engkau, kamu, batu ini adalah batu. Jadi beliau mengatakan pada Hajar Aswad, "Oh, kamu ini adalah batu. La tadurru wa la tanfa." Kamu tidak bisa memberikan madarat dan kamu tidak bisa memberikan manfaat. "Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka." Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maqabbaltuka, aku tidak akan menciummu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Nah, Aish bin Rabi'ah yang meriwayatkan hadis ini, ya, beliau ini seorang yang tinggal di Kufah, hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, baru beliau kemudian mendengarkan Islam dan masuk Islam. Makanya disebut dengan Muhadram. Itu orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi mereka kemudian memeluk Islam. Ini Abis bin Rabi'ah An-Nakhoi. Ya, An-Nakhoi satu, An-Nakhoi itu satu kori, satu desa yang ada di negeri Yaman. In Abis bin Rabi'ah An-Nakhoi. Beliau banyak meriwayatkan juga beberapa hadis dari An-Nabi, dari Aisyah Ummul Mukminin, ya, dari Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, ya, dan yang lainnya. Nah, beliau mengatakan, ya, ketika entah ini umroh atau haji, beliau melihat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad. Karena memang kita disunnahkan kalau umroh ketika tawaf atau haji juga ketika tawaf, kita dianjurkan mencium Hajar Aswad kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa, ya jangan memaksakan diri kita untuk berdesak-desaan dengan manusia yang banyak di sekeliling Ka'bah itu, karena hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Ya, itu hanya hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengucapkan satu kalimat, ya, yang menunjukkan iman beliau, ya, yang menunjukkan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, "Inni la a'lamu annaka hajar." Sesungguhnya aku ini tahu betul bahwa kamu ini batu. Ya. Kamu ini batu. "La tadurru wa la tanfa." Kamu tidak bisa memberikan bahaya kepada aku, madarat kepada aku, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Ya. "Loh, apa penyebab aku menciummu?" Ya, beliau menyebutkan, kenapa beliau mencium Hajar Aswad? "Walau la anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka, ma qabbaltuka." Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi agama ini adalah mengikuti. Ya. Agama ini mengikuti. Bukan mengada-ngada. Ya. Umar bin Khattab mengapa cium Hajar Aswad? Padahal beliau tahu bahwa Hajar Aswad ini tidak akan mencelakakan, tidak akan memberi manfaat. Ya, tidak akan memberi, mencelakakan dan tidak akan memberi manfaat. Tetapi karena beliau melihat Rasulullah SAW itu mencium Hajar Aswad, maka beliau ikut. Ya. Maka agama ini adalah mengikuti. Ya. Oleh karena itu, agama yang terbaik adalah mengikuti. Dan tidak mengada-ngada. Ya, tidak mengada-ngada. Karena apa? Agama ini sudah sempurna. Ya, agama ini sudah sempurna, sudah cukup. Ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu Islam. Kalau dunia belum cukup, dunia masih terus berkembang, ya, maka ada penemuan-penemuan yang baru dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang selama tidak bertentangan dengan agama, dibolehkan kita menggunakannya. Itu manfaat, ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi substansi agama sudah sempurna, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi, ya. Jadi agama ini mengikuti. Ada hal-hal juga yang perlu kami ingatkan dalam masalah ini. Ada sebagian jamaah umroh, ya, atau haji, itu ketika melewati rukun Yamani mereka cium. Padahal tidak cium. Rukun Yamani itu hanya diusap. Ya. Rukun Yamani itu hanya diusap dan tidak dicium. Tangan yang mengusap rukun Yamani pun tidak dicium, tidak. Jadi cukup mengusap. Ya. Itu kalau rukun Yamani. Ya, maka orang-orang yang mencium rukun Yamani itu tidak sesuai sebetulnya. Ya. Ya mungkin karena mereka tidak tahu atau mereka ikut-ikutan dengan melihat orang-orang lain. Ada yang mencium rukun Yamani, dicium. Padahal tidak ada tuntunannya. Ya, yang ada hanya mengusap rukun Yamani. Kalau Hajar Aswad, iya kita dianjurkan menciumnya. Di saat ada kesempatan. Dan dimaksud dari mencium itu mengecup. Ya. Dimaksud dari mencium adalah mengecup Hajar Aswad. Ini yang perlu diingat. Apa yang disebutkan tadi, perihal perbuatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad, ya, dan beliau mengatakan bahwasanya aku tahu kau ini adalah batu, tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat, ya, kalau saja bukan aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu, ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita, anna din yakunu bil ittiba' la bil ibtida', agama ini, ya, adalah dengan mengikuti, bukan dengan membuat bid'ah dalam agama ini. Ya, ini prinsip yang harus kita pegang. Bahwa agama ini adalah mengikuti. Ada contohnya dari Rasulullah SAW, kita ikuti. Tidak ada, ya jangan kita membuat-buat. Ya, jadi yakunuddin, agama terjadi dengan ittiba, la al-ibtida', bukan dengan membuat bid'ah. Allah Ta'ala berfirman tentang mengikuti Rasulullah SAW dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Kemudian banyak perkataan-perkataan sahabat memerintahkan kita untuk mengikuti, ya, dan tidak membuat bid'ah dalam agama Allah ini. Abdullah bin Mas'ud di antaranya, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ikutilah dan jangan kamu membuat-buat bid'ah dalam agama ini. Faqad kufitum, sesungguhnya dengan mengikuti itu sudah cukup. Ya, dengan mengikuti itu sudah cukup. Tidak usah nambah-nambah lagi, ya, dalam agama Allah ini. Ya, makanya ada seorang, ya, yang mengatakan, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Ya. Semua kebaikan itu adalah dengan mengikuti para salafus soleh, Rasulullah dan para sahabatnya. Wa kullu syarrin, dan semua hal yang buruk ketika mengada-ngada dalam agama ini. Ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang datang kemudian. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari athar Umar, perkataan Umar bin Khattab ini, bahwa la yuqabbalu al-hajaru al-aswadu illa tiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad itu tidak dicium, ya, kecuali dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hikmah dari kita mencium Hajar Aswad untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mencium, kita pun mencium sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, innahu la yajuz taqbil ayyi hajarin siwa al-hajar aswad. Tidak boleh mencium selain Hajar Aswad. Ya. Karena ada sebagian orang yang percaya ya tentang karomah, tentang benda-benda yang dianggap keramat itu dicium ta'abbudan. Ya. Dicium dalam rangka ibaratnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi kita di bumi ini ya hanya satu benda yang kita dibolehkan menciumnya. Atau dicontohkan oleh Nabi SAW untuk menciumnya. Yaitu Hajar Aswad. Ka'bah pun tidak. Dinding Ka'bah pun tidak. Dan itu masih banyak sebagian orang kaum muslimin. Ya. Datang Ka'bah peluk kemudian dicium. Ya. Tembok Ka'bah dicium. Kiswahnya dicium. Ya. Nah, ini tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Bahkan ada pula sebagian orang datang ke kuburan, cium nisannya kuburan. Ngapain diciumi? Orang mati itu didoakan. Dia tidak perlu Anda mencium nisannya. Dia tidak butuh itu. Yang dia butuh orang yang mati itu adalah dia didoakan. Itu yang dibutuhkan oleh orang telah mati itu doa kita. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Rabbana ighfir lana wa rabb kami ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Kita doakan mereka. Ya. Wa la tuzigh qulubana wa la taj'al fi ghillan. Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa. Ya. Orang tua kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, guru kita. Ya. Yang telah meninggal, mereka tidak butuh dicium nisannya. Yang mereka butuh doa. Ya. Yang diperlukan oleh mereka, yang diharapkan oleh mereka doa kita. Doa orang hidup untuk yang telah meninggal. Ya. Itu yang dibutuhkan. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kewajiban para orang-orang berilmu ya untuk menjelaskan ya kepada manusia ketika ada hal-hal yang mungkin mereka lakukan bisa menimbulkan pertanyaan, itu supaya dijelaskan. Buktinya Umar bin Khattab di sini, beliau itu mencium Hajar Aswad. Ya. Beliau khawatir kalau ada orang-orang yang beranggapan lain dari perbuatan beliau. Makanya beliau jelaskan. Beliau mengatakan kepada Hajar Aswad, ya, aku tahu betul kamu ini batu. Kamu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Jadi ini menghilangkan pertanyaan-pertanyaan. Karena mungkin ada orang tidak tahu. Dia bertanya ketika melihat Umar bin Khattab cium Hajar Aswad. Karena tidak ada berita kepadanya. Bahwa Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Akhirnya bisa jadi timbul hal-hal yang ya, syubhat istilahnya. Makanya kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh seorang alim, hal-hal ini bisa menimbulkan pertanyaan bagi orang awam, ya, bisa, mereka bisa menyimpang, maka kewajiban orang alim itu untuk menjelaskannya. Mengapa dia lakukan hal itu? Mengapa dia lakukan hal tersebut? Agar tidak sampai orang awam jadi menyimpang atau tersesat karena perbuatannya. Kemudian bahwa ittiba adalah itu yang menyelamatkan manusia dari perbuatan-perbuatan kejahiliaan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihissalam. Yani kita dengan mengikuti an-nabi alaihissalam. Baik kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu at-tarhib min tarki sunnati wartikabil bid'ah wal ahwa. Ya, ini peringatan. Bab nanti akan datang insyaallah peringatan dari meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Dan peringatan akan bahaya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, itu perbuatan bid'ah. Ya, dan perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Ini insya Allah kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Aku luka lihat Allah Ta'ala a'lam. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya, untuk kita masuk sesi berikutnya.
Namun Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Lanjutan dari pembahasan kita berpegang teguh di atas sunnah. Kata Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami ajak Anda untuk bersoal jawab dalam sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubung kami di 0218236543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543 melalui chat WA. Kita akan angkat yang pertama, mau telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Ibu Aryani di Majalengka.
Ya, silakan Ibu Aryani.
Izin bertanya, Ustadz. Sewaktu saya usia 13 tahun, paman saya pernah menampar wajah saya, Ustadz. Dan jika saya mengingat, saya sangat sedih sekali, Ustadz. Pertanyaan saya, Ustadz, saya bingung, Ustadz, antara memaafkannya dan tidak, Ustadz. Mohon nasihat dan jawabannya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustadz.
Tolong diulangi yang kalimat-kalimat pertama saya kurang dengar. Kurang jelas. Tolong diulangi.
Nah Ustaz, beliau menyampaikan waktu usia 18 tahun beliau pernah ditampar oleh pamannya Ustaz. Dan setiap beliau mengingat kejadian tersebut beliau merasakan sedih dan marah Ustaz. Apakah, dan beliau bingung antara apakah memaafkannya atau tidak Ustaz. Ustaz berikan nasihat untuk beliau Ustaz. Silakan Ustaz.
Baik, tentang masalah ini ya bagaimanapun ya namanya paman ya keluarga artinya termasuk orang yang tetap harus kita hormati ya walaupun mungkin kita tidak bisa membenarkan ya tamparan dari seorang paman kepada ponakannya ini satu sikap yang juga tentu tidak terpuji ya namun itu semua sudah berlalu ya yang saya nasihati Anda untuk memaafkan lebih baik daripada mendendam. Ya, jadi maafkan. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat Anda dan semoga pamannya juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas perbuatannya terhadap ponakannya itu. Jadi jalan terbaik adalah dimaafkan itu lebih baik. Ya. Dan itu juga sambil artinya untuk menjaga silaturahim ya, dengan paman itu. Ya, selebihnya yakin pada Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang masalah ini, yaitu tentang sifat orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran. Ya, ayat 134 atau 135. Wal-kazimin al-ghaid. Di antara sifat orang-orang bertakwa itu adalah wal-kazimin al-ghaid. Dan orang-orang yang mereka menahan amarah mereka. Apa cukup hanya menahan amarah? Tidak. Wal afina linnas. Yang selanjutnya dan mereka maafkan manusia. Mereka maafkan hamba-hamba Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Pegang pada ayat ini, ya insyaallah hati ini akan luluh dan akan apa kejadian itu insyaallah seakan-akan sudah lupakan dan tidak terjadi. Wallahu taala a'lam.
Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Ibu Aryani atas pertanyaannya. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Saya dengan hamba Allah di Jakarta, Ustaz.
Ya, silakan.
Izin bertanya, Ustaz, apaan? Untuk terkait untuk mengenal sunnah bagaimana cara untuk menguatkan kita, karena di saat kita sudah memegang sunnah dengan kuat, mencoba dengan kuat, lingkungan kita, keluarga kita itu mereka pasti menolak dengan berpikiran aliran seperti ini, seperti itu. Jadi mohon nasihatnya dan mohon kiat-kiatnya agar kita bisa tetap teguh berjalan di atas sunnah untuk meninggalkan bid'ah itu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, hidup ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menguji hamba-hambanya dengan macam-macam ujian. Nah, salah satunya adalah ketika seorang berpegang kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu pasti akan ada ujiannya. Namun ujian itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kita punya prinsip, kita punya dasar dalam melakukan satu amalan, maka tetap berpegang pada prinsip kita itu. Berpegang pada prinsip bukan berarti kemudian kita tidak bertegur sapa dengan teman-teman kita, tetangga kita dari kaum muslimin, tidak. Tetap menjaga muamalah dengan mereka secara baik, ya, tetap ucapkan salam, ya, dan lain sebagainya dari muamalah-muamalah yang baik. Itu tetap kita jalankan. Namun dalam masalah prinsip, ya minta maaf, saya tidak bisa ikut. Ya, yani katakan demikian. Ya. Itu lambat laun nanti akan berlalu. Setelah mereka tahu bahwa kita punya prinsip. Ya, jadi tetap bersabar, berdoa, ya, muamalah dengan cara yang baik, berakhlak-akhlak yang mulia pada saudara-saudara kita kaum muslimin. Bagaimanapun mereka adalah kaum muslimin, itu saudara kita. Ya, maka kita tetap bermuamalah dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia. Namun dalam hal masalah berkaitan dengan prinsip, kita tetap punya prinsip. Insya Allah itu tidak akan mengganggu hubungan kita dengan mereka. Ya, jadi insya Allah tetap ada kebaikan, ya, ketika kita berpegang pada prinsip kita. Ya, dan kita juga mendoakan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, taufik pada saudara-saudara kita kaum muslimin untuk benar-benar kembali kepada tuntunan Allah, Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan di pagi hari ini, kita akan angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 021-823-6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Saya mau tanya Ustaz, katanya apa musik dari hamba Allah di Tangerang. Mm-hmm. Katanya musik itu nggak boleh, tapi kalau tetap tangga yang nyetel, keluarganya nyetel, gimana? Kalau itu kan TV yang nggak ada musiknya, kan cuma roja TV doang. Sedangkan program lain banyak pakai musik. Tolong penjelasannya Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan.
Baik, ini yang perlu dipahami tentang masalah sama' dengan istima'. Ya. Kalau ya penanya atau yang lainnya, ya, mengambil headset, taruh di telinga, kemudian buka lagu musik sambil nikmati, ya, ini yang tidak dibenarkan. Tetapi ketika kita jalan di satu tempat, jalan di toko yang ada situ ada jual, itu kalau dulu zaman dulu kaset, ya, nggak tahu sekarang apa, ya, itu ada lagu. Atau kita kadang-kadang datang ke supermarket dan lain sebagainya, lalu kita datang mau dengar musik atau mau belanja, itu kan sambil lewat kan, maksud kita harus tutup telinga kita, ya juga tidak. Maka harus bedakan mana yang dilarang, dalam arti seorang menikmati, mendengarkan dengan Masya Allah, sampai mungkin dihafal lagunya, ya, itu pengantar tidur, ya, ini tidak dibenarkan. Tapi ketika kita melewati satu tempat, datang ke supermarket, di mana sih sekarang tempat yang tidak ada musiknya? Ya. Jadi harus dibedakan. Ya, yang dilarang itu adalah ketika seorang mendengar dan betul-betul dia menikmati, ya. Dia ya seperti yang saya gambarkan tadi itu. Tapi kalau sekedar kita melewati satu tempat, di situ ada musik, kita membuka televisi, di situ juga tentu ada musik, dan kita tidak niat untuk mendengarkan itu. Kita ingin cari tahu berita, ya. Misalnya berita apa yang sedang ini viral. Ya, kita sekedar untuk cari informasi. Bukan untuk mendengarkan musik itu. Jadi harus bedakan antara dua hal ini, ya. Tapi tetap kita juga banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Banyak hal-hal yang kita terkadang tidak tahu, kita berbuat dosa, maksiat. Selalu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Adi, ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita Ustaz di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dengan kita terus belajar, menuntut ilmu, membaca, mendengar. Ya, semoga itu semua mengisi kehidupan kita, umur kita dengan hal-hal yang positif, hal yang baik. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian kita berupaya menerapkannya. Ini satu hal yang luar biasa, satu hal yang banyak memberikan manfaat kepada kita. Maka kami ingatkan kepada semuanya agar terus kita ya menuntut ilmu, terus kita belajar ilmu, ya. Dengan demikian insyaallah ilmu kita bertambah dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Bagi yang bisa mengajarkan pada orang lain, silakan diajarkan pada orang lain karena itu juga akan bermanfaat. An-Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya. Kecuali tiga hal. Shadaqah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia, atau waladin salihin yad'ulahu, atau anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Maka mari kita manfaatkan waktu dan usia kita dan sebaik-baiknya, ya, sehingga kita benar-benar bisa maksimal dalam hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas keikutsertaan antum semua dengan kajian ini. Ya, semoga ini menjadi amal kebaikan kita yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.